Vienīgais divkārtējais olimpiskais čempions Latvijas vēsturē ir BMX riteņbraucējs Māris Strombergs. Viņš zeltu izcīnīja gan Pekinas, gan arī Londonas olimpiskajās spēlēs. Māris BMX karjeru jau noslēdzis, šobrīd atrodas Valmierā, kur pavada daļu savas vasaras kopā ar ģimeni. Savukārt viņa ceļu Tokijas olimpiskajās spēlēs turpinās Vineta Petersone un Helvijs Babris. Abiem BMX riteņbraucējiem vaicāju, cik smags atbildības vezums ir Māra Štromberga iepriekš izcīnītās divas zelta medaļas. Jautājums tāds, kā jūtas debitanti īsi pirms olimpiskajām spēlēm Tokijā?
Man uztraukums jau tagad ir. Mēģina nedomāt, lai nav tas uztraukums pagaidām vēl. Mēģina koncentrēties uz to, kas tagad notiek uz treniņiem un Eiropas čempionāts vēl nākošajā nedēļā.
Nu, sajūtas, protams, foršs, jā, bet tajā pašā laikā tāda diezgan liela atbildības sajūta, lai ir mēģis sev parādīt pēc iespējas labāk, tā kā, jā.
Jūs esat varanā Māra Štromberga, kā sakot, ceļu turpinātāji, tas arī uzliek kaut kādu papildus sloku, BMX, olimpiskās spēles Latvijai, tas ir kaut kas ļoti īpašs.
Nu, es domāju, gan jā, jo BMX ir, pateicoties Māra, labajiem panākam ir kā tāds gan izvēl Latvijas nacionālais sportveids, un līdz ar to, jā, viss sekos līdzi, un tā atbildība, protams, būs lielāka nekā parasti.
Es domāju, ka Māris BMX'am Latiņu ir uzcēlis olimpiskajā Kalngalā, tā, kad, protams, mēģinās izdarīt visu, ko var, bet Māra panākumi ir ietekmējuši BMX'u.
Kad jūs paši katrs dodaties uz Tokiju un kāds ir tas plāns, ko tu darīt?
Mēs lidosim kopā 21. jūlijā, un 22. esam tur, 23. ir atklāšana, tad jau 24. mums sākās treniņi.
Cik ir zināms šobrīd par to, kas jums no jums ir nepieciešams tur ikdienā, es saprotu, ir telefonu lietotnes, kurās jāziņo gan par atrašanās vietu, gan par veselību. Cik tas jums šobrīd ir pastāstīts un kā tur būs uz vietas?
Ar to mēs šodien smalki iepazināmies detalizēti un cerams ar to visu tiksim galā un es ceru, ka viss būs kārtībā.
Liekas tas pārāk drastiski vai tomēr atbilstoša situācija?
Jā, šobrīd tieši tas Covid visas lietas diezgan daudz, kas ir jānolādē, jāizdara, bet vismaz tiek ievērot visādi drošības pasākumi. Domāju, ka tas ir tā vērts.
Jūsu sportveids ir tehniskais sportveids, arī mehāniķi brauc līdzi katram? Vai...
Būs mums, jā, Latvijas labākais mehāniķis Gunters Ozis būs līdzi, tā kā jā, par Ričukiem viņš parūpēsies, lai viss būtu labākajā kārtībā.
Viņš ir aizvedis līdz olimpiskiem zeltam arī dažu labu velosipēdu, tā kā viņam pieredz milzīgi. Labi, paldies jums, un tad lai veicas Tokijā.
Paldies.